ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንመንበሪ ድኻታት ናይሮቢ ብምብጻሕ ንዑደቶም ዛዚሞም ኣብታ ከተማ ንዝረኣይ ድኽነት ዝሕተትሉ እቶም ውሕዳት ሰበ ስልጣንን ሰብ ሃብትን እዮም ኢሎም። ጀል ክሬክ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኾ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
Estoy aquí porque quiero que sepan que sus alegrías y esperanzas
ana lomi abzallahullu mkhniyat kitfaltwo zdelohum hagoskum hazonkum tasfakhum kona shigirkum kaptinatay zifillay konan zwi lomi tihalfwo zallahum tagamat yirdaanneyu lezi kemay nazi zey fithawnet zeynaqaf
ra'sali qana papas francis nahada sidra bizkhon aynat bureaucracy sitamay mkhilkal ኣብዚ ዘይፈትሓውነት ይኽብሩ ምስ ተዛረቡ ኣብቲ ቦታ ዝተኣከበ ህዝቢ ብጣዕይትን ሆታን ደገፎም ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ገሊፆምሎም። መሰረታዊ ኣገልግሎት ኢሎም ካብ ዘርዘርዎም ቤት ትምህርቲ፣ ሆስፒታል፣ መሕፀቢ ክፍሊ፣ መእከብ ረስሓት፣ ማእከል ስፖርትን ዝኣመሰሉ እዮም። እቶም ሊቃነ ጳጳስ ውሕዳን ኣብ ስልጣን ዘለውን ሰብ ሃብትን ብዘይግቡእ ደካይድዎ ምብኻን ብቁጣዕ ኮኒኖም እግዚኣብሄር ንዓለም ንኩሎም ደቂ ሰብ ብማዕረ ሂቡ ከብቅዕ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግን ነቲ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ ይደፍእዎ ኣለዉ ኢሎም። ሓደ ካብቶም ኣብ ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣብ ዞባ ትሑት መነባብሮ ዝተረኽበ ዜጋ እቶም ሊቃነ ጳጳስ ንቓልሲቲ ዞባ ኣተኩሮ ምሃቦም ከም ዘሐጎሶ ገሊጹ ንኬንያ ብዙሕ ዞባ ትሑት መነባብሮ ክህልዋ ዝደረኹ ምምንዛዕ መሬት ብውልቂ ሰብ ሃብትን ምኽልካል ድስተ ማይን ኩሉ ሓቂ ኢሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ነቶም ነዚ ኩሉ ተነፅሎ ሸለ ዝብሉ ኣብ ሓድሕድኩም ዝፈጠርኩ ሞመንት እስሳርን ሓድነትን ነቲ ኣብ ፀቢብ ቦታ ብብዝሒ ናይ ምንባር ኩነታት ናብ ተመክሮ ሓደ ሕብረተሰብ ዝልውጥ ይድሕር ምባል እዚ ድማ ኣብ ማእከልኩም ክፍጠር ዝኽእል መናድቕ ቃነነትን ስስዕን ክትብድሁን ከተፍርሱን ይኽእል ኢሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ዞባ ትሑት መነባብሮ ካንጋመ ዑደቶም ናብ ብዙሕ መንእሰያት ዝተኣኸኸብሉ ስታድዮም ኣምሪሖም ካብቶም መንእሰያት ዝተላዕሉ ሕቶታት መሊሶም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም። መንእሰያት ርእሶም ካብ ብልሽውና ከግልሉ መኺሮም እቲ ንዘበናያት ንኬንያ ዘይሓዊ ሕማም ኮይኑ ጸንሐ ዓሌትነት ክኽትሙን ጸዊዖም ዕድል ስራሕን ትምህርትን ንመንእሰያት ክፉት ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፆም መንእሰያት ናብ ካልእ ጥርንፍነት ከየዘንብሉ ዝሕግዙ ረቑሒታት እዮም እዮም ኢሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ናይ ኬንያ ዑደቶም ወዲኦም ሎሚ ኡጋንዳ ኣትዮም ኣለዉ።